VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC yang seharian ini hujan terus. Bersama saya Rifan Dwi Astono tentunya. Apa kabar? Semoga pekan Anda sejauh ini berjalan lancar ya. Dalam edisi hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, separuh penduduk dunia akan memberikan suara mereka dalam pemilu di lebih dari 50 negara tahun ini.
Kita tidak hanya memilih pemimpin masa depan Taiwan untuk memutuskan tentang masa depan negara ini, tapi juga membuat keputusan terkait perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Sementara itu, dua jurnalis kembali gugur di jalur Gaza dalam konflik Israel-Hamas.
How can someone receive the death of their oldest son and everything in my life after I lost some of my family members?
Pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh pertempuran antara Israel dan militan Hamas adalah alasan Amerika Serikat bekerja segera menuju perdamaian. Blinken melontarkan komentar itu setelah pertemuan di Tel Aviv dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hari Selasa.
This immense human toll is one of the many reasons that we continue to stand with Israel in ensuring.
Jumlah korban jiwa yang sangat besar itu adalah salah satu dari banyak alasan mengapa kami terus mendukung Israel dalam memastikan bahwa serangan 7 Oktober tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah sebabnya kami sangat berfokus untuk mengupayakan pembebasan para sandera yang tersisa, mengatasi krisis kemanusiaan, dan memperkuat perlindungan bagi warga sipil di Gaza dan mencegah agar konflik tidak menyebar, katanya. Israel berjanji untuk terus melakukan serangan hingga menghancurkan Hamas di seluruh wilayahnya sebagai balasan terhadap serangan 7 Oktober ketika militan itu membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil di Israel Selatan, dan menculik sekitar 250 orang lainnya. Pemerintah Ekuador Selasa sore menetapkan keadaan darurat dan jam malam setelah terjadi tindak kekerasan, penculikan sedikitnya 4 polisi dan kemungkinan kaburnya seorang gembong narkoba yang berbahaya. Jejaring sosial dan media digital melaporkan ledakan di sebuah jembatan dan pembakaran sebuah kendaraan dengan tabung gas di lingkungan padat penduduk di selatan Quito. Ada juga sebuah sepeda motor yang dibakar di kota satelit di ibu kota negara pegunungan Andes itu. Tidak ada korban luka dalam aksi-aksi tersebut. Polisi mengkonfirmasi di akun X bahwa mereka telah menangkap 2 warga yang dicurigai terkait dengan salah satu ledakan yang terjadi di selatan ibu kota. Saat ditangkap, keduanya membawa senjata api dan 16 bahan peledak. Adolfo Macias alias Vito, pemimpin salah satu kelompok penjahat terorganisir utama yang dikenal sebagai Los Cenoros, buron dari penjara Guayaquil sejak hari Minggu lalu. Pendengar, lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan serta ratusan pemimpin bisnis akan menghadiri Forum Nasional Dunia atau WEF minggu depan. Dari Presiden Israel Isaac Herzog hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan hadir dalam forum tahunan itu untuk membahas tantangan terbesar dunia. Para petinggi akan datang ke Davos, kota resor ski di pegunungan Alpen pada 15 hingga 19 Januari, kata penyelenggara hari Selasa. Presiden Forum Ekonomi Dunia, Berse Brenda, mengatakan,
since 2016 we have seen that
The cooperation has gone down since 2016.
Sejak tahun 2016 kita melihat kerjasama menurun dan sejak 2020 sangat anjlok. Jumlah orang yang mengungsi meningkat dari 40 juta menjadi 110 juta orang. Para peserta akan dihadapkan pada dua perang besar, yaitu konflik Israel-Hamas dan invasi Rusia ke Ukraina. Mereka juga menghadapi masalah-masalah seperti perubahan iklim, gangguan besar terhadap perdagangan di Laut Merah, lemahnya perekonomian dunia, dan informasi rancu yang dipicu oleh teknologi kecerdasan buatan yang berkembang pesat dalam pemilu di dunia. Serangan kelompok ISIS menewaskan sedikitnya 14 tentara yang sedang melakukan perjalanan dengan sebuah bis militer di gurun Suriah hari Selasa, kata seorang pemantau perang. Serangan itu merupakan serangan kedua tahun ini. Serangan berdarah ISIS itu terjadi di gurun dekat kota kuno Palmyra, kata pengawas Suriah untuk hak asasi manusia. Kementerian Pertahanan Suriah memastikan serangan itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kemudian, namun mencatat jumlah korban yang tewas lebih sedikit. Pekan lalu, ISIS membunuh 9 tentara pemerintah Suriah dan militan dalam serangan terhadap pos militer di Gurun Timur, menurut Badan Pengawas HAM yang berpusat di Inggris. ISIS memproklamirkan kekhalifahan pada bulan Juni 2014 di sebagian besar wilayah Suriah dan Irak, serta melancarkan teror. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, tahun ini akan menjadi ujian besar bagi banyak pemerintahan demokratis karena diperkirakan 4 miliar orang di lebih dari 50 negara akan memberikan suara mereka dalam pemilu. Hasil seluruh pemilu ini tampaknya akan membentuk politik global untuk tahun-tahun mendatang. Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Sheikh Hasina telah memenangkan masa jabatan kelimanya sebagai Perdana Menteri Bangladesh pada Sabtu, hasil pertama dalam serangkaian pemilu besar di seluruh dunia tahun ini. Taiwan juga akan menggelar pemilihan presiden pada 13 Januari. Ancaman Tiongkok untuk mengambil alih negara pulau itu melalui pengerahan kekuatan membayangi proses pemungutan suara. William Lee adalah kandidat dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa yang unggul dalam jajak pendapat.
Kita tidak hanya memilih pemimpin masa depan Taiwan untuk memutuskan tentang masa depan negara ini, tapi juga membuat keputusan terkait perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, bukankah begitu?
Indonesia dijadwalkan akan memilih presiden baru bulan depan untuk memimpin negara berpenduduk 277 juta itu yang membuatnya menjadi salah satu pemungutan suara terbesar di dunia yang diselenggarakan serentak dalam satu hari. Pakistan akan menggelar pemilu parlemen pada Februari di mana pemimpin oposisi sekaligus mantan Perdana Menteri Imran Khan masih berada dalam penjara dalam dakwaan membocorkan rahasia negara yang telah dia tolak. Warga Rusia akan memberikan suara dalam pemilu presiden pada Maret dan petahana Vladimir Putin jelas-jelas akan memenangkannya. Ian Bond adalah peneliti di Lembaga Center for European Reforms.
He has control of all of the administrative machinery.
Dia memiliki kendali terhadap semua mesin administrasi yang perlu guna memastikan suara dalam jumlah besar untuk mendukung dia agar diberikan dan kita akan menerima kenyataan 6 tahun lagi masa berkuasa Putin hingga setidaknya pada 2030.
India, negara demokrasi terbesar di dunia, akan menggelar pemilihan parlemen antara April dan Mei dengan Partai Bharatiya Janata atau BJP di bawah Perdana Menteri Narendra Modi memimpin dalam jajak pendapat. Pada 2 Juni, Meksiko dijadwalkan menggelar pemilihan presiden yang bisa menjadi sebuah tonggak baru. Uni Eropa dijadwalkan akan menggelar pemilihan parlemen pada Juni, mewakili lebih dari 500 miliar orang di tengah kebangkitan dukungan untuk partai-partai popular sayap kanan. Pada 5 November, warga Amerika Serikat akan memutuskan apakah akan memberikan masa jabatan kedua bagi Joe Biden dari Partai Demokrat atau memilih calon lain dari Partai Republik dengan Donald Trump yang nampaknya akan menjadi musuhnya. Hasil pemilu Amerika Serikat ini akan memiliki dampak secara global. Anne Medon adalah seorang profesor dalam politik internasional di King's College London.
Dalam konteks Eropa, ada berbagai macam ketakutan bahwa Donald Trump bisa sangat cepat melemahkan NATO.
Nur Hadi Sucahyo untuk Henry Ridwell, VOA News, London.
Pendengar, ketika dua lagi jurnalis terbunuh sewaktu meliput perang di Gaza, PBB menyatakan bahwa mereka prihatin atas tingginya jumlah korban tewas yang sejauh ini tercatat. Hampir 80 pekerja media terbunuh sejak Oktober.
Hari yang suram ketika Kepala Biro Televisi Al Jazeera di Gaza, Wael Al-Dahduh, untuk terakhir kalinya mengucapkan selamat tinggal kepada Hamza Al-Dahduh. Selain rekan reporter di Al Jazeera, Hamza adalah putra Wael. Bersama seorang jurnalis lainnya, Hamza terbunuh di dekat Rafah minggu lalu. Bagi Wael Al-Dahduh, kehilangan Hamza menambah duka keluarga. Pada Oktober, serangan Israel menewaskan istrinya, putranya yang berusia 15 tahun, putrinya yang berusia 7 tahun, dan seorang cucunya. Putranya yang lain, Yehia, terluka parah. Dahduh pun terluka ketika menjalankan tugas pada Desember. Sambil berderai air mata, ia mengatakan,
"How can someone receive the death of their oldest son?
Bagaimana seseorang bisa menerima kematian putra sulungnya? Dia adalah segalanya dalam hidup saya. Saya telah kehilangan sebagian anggota keluarga saya, istri saya, putra saya Mahmud, dan Syam dan Adam. Bagaimana saya bisa menerima ini?"
Putra Dahduh, Hamza, dan jurnalis lepas kantor berita Prancis AFP Mustafa Thuraya sedang kembali dari tugas pada hari itu ketika serangan udara Israel menghantam kendaraan mereka. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukannya, IDF, telah mengidentifikasi dan menyerang seorang teroris. Ditambahkan, pihaknya mengetahui laporan bahwa dua tersangka lain di dalam kendaraan itu juga terkena serangan. Hingga Senin, setidaknya 79 jurnalis telah terbunuh, hampir semuanya orang Palestina, kata Komite Perlindungan Jurnalis, CPJ. Tingginya jumlah tersebut dalam waktu singkat membuat PBB prihatin. Seorang juru bicara PBB, Florencia Sotoninho, pada Senin mengulangi seruan agar jurnalis tidak menjadi sasaran.
Journalists, you know, they risk their lives to bring the truth to everyone all over the world.
Jurnalis, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang di seluruh dunia. Dan ini semakin sulit mengingat kondisi yang mereka hadapi di sana.
Kedutaan Besar Israel di Amerika tidak menanggapi permintaan VOA untuk komentar. Tetapi juru bicaranya pernah mengatakan bahwa pasukannya tidak pernah dengan sengaja menarget jurnalis. Investigasi yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk Reuters, membantah klaim tersebut. Hasil analis bulan lalu menunjukkan bahwa tembakan tank Israel pada Oktober menewaskan jurnalis kantor berita tersebut, Isam Abdallah, dalam serangan yang tampaknya disengaja. Sementara Dahduh lagi-lagi harus memakamkan anaknya, Pengadilan Kriminal Internasional mengonfirmasi kepada Reporters Without Borders bahwa kejahatan terhadap jurnalis termasuk dalam penyelidikan yang mereka lakukan terhadap perang tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pemilihan presiden dan legislatif Taiwan semakin dekat. Washington dan Beijing pun mengawasi secara ketat pemilu yang akan menentukan masa depan demokrasi di pulau berpemerintahan sendiri itu.
Puluhan ribu orang berkumpul di Taiwan Selatan dalam kegiatan kampanye Super Sunday yang digelar oleh ketiga calon presiden. Sebuah kampanye terakhir pada akhir pekan sebelum pemilu dilaksanakan hari Sabtu mendatang. Para calon presiden menawarkan visi dan rencana pendekatan yang berbeda dalam menyikapi hubungan Taiwan dengan Tiongkok ke depannya. Lai Ching-te, wakil presiden Taiwan dan yang paling diunggulkan saat ini dari Partai Demokrasi Progresif Taiwan atau DPP, menyebut bahwa pemilu kali ini merupakan sebuah pilihan antara demokrasi dan autokrasi, serta meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama membela demokrasi.
Daripada bergantung dengan Tiongkok, lebih baik percaya saja pada Taiwan. Lebih baik kita merangkul dunia.
Rencana Lai tidak lain hanya melanjutkan pendekatan yang dilakukan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen saat ini. Namun, selama di bawah kepemimpinannya, Tiongkok menjadi jauh lebih agresif terhadap Taiwan. Sementara itu, calon presiden oposisi Hou Yui dari Partai Kuomintang atau KMT menginginkan dialog dengan Tiongkok untuk menurunkan ketegangan antar kedua negara. Li Hongyuan, salah satu pendukung Kuomintang, menilai resikonya terlalu besar bila Taiwan berkonflik dengan Tiongkok.
Untuk negara kecil seperti Taiwan, kita betul-betul harus bermain pintar. Kita tidak sanggup jika harus berperang dengan Tiongkok.
Di bawah kepemimpinan Presiden Taiwan saat ini, Taiwan telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Tiongkok pun menanggapi hal ini secara agresif, bahkan pernah mengepung Taiwan dengan rudal, menjadikannya sulit untuk mempertahankan status quo. Amanda Shao, peneliti senior Tiongkok dari International Crisis Group, menekankan hal tersebut.
Dan benar-benar untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan, mengingat bahwa kita berurusan dengan Tiongkok yang jauh lebih kuat, mengingat bahwa AS dan Tiongkok berada dalam persaingan strategis.
Meski begitu, hanya sedikit masyarakat Taiwan yang terlihat khawatir dengan kemungkinan perang, terlepas dari ancaman Tiongkok. Asisten Profesor Politik National Cheng Chi University, Lev Nachman, menyampaikan hal tersebut.
Hanya karena ada banyak pesawat tempur berlalu-lalang di Taiwan dari Tiongkok, bukan berarti orang-orang di Taiwan mengurangi pergi ke Starbucks.
Pesta demokrasi yang akan dilakukan Taiwan akhir pekan ini pun tak ayal menyorot perhatian Washington dan Beijing. Meski begitu, lebih penting bagi masyarakat Taiwan untuk mencari cara menjaga demokrasi selama mungkin di negara itu. Tarsir Siman, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Dibebani oleh suku bunga tinggi, inflasi yang tidak kunjung turun, perdagangan lesu, dan Tiongkok yang ekonominya mengalami kemunduran, ekonomi global akan melamban untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Bank Dunia yang pada Selasa meramalkan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,4% tahun ini. Ini merupakan penurunan dari 2,6% pada 2023 dan 3% pada 2022 serta 6,2% pada 2021. Ketegangan global yang meninggi khususnya muncul akibat perang Israel-Hamas dan konflik di Ukraina merupakan risiko pertumbuhan yang semakin lemah. Pejabat Bank Dunia mengungkapkan kekhawatiran negara-negara miskin dengan beban utang tinggi tidak mampu melakukan investasi guna memerangi kemiskinan dan perubahan iklim. Pertumbuhan jangka pendek akan tetap lemah dan banyak negara berkembang, khususnya yang paling miskin terperangkap. Negara-negara itu dibebani utang yang melumpuhkan dan kesulitan akses ke makanan untuk setiap satu dari tiga penduduknya, kata Indermeet Gill, ekonom utama di Bank Dunia dalam sebuah pernyataan. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi internasional terbukti sangat handal, meskipun didera guncangan demi guncangan. Pandemi, invasi Rusia ke Ukraina, inflasi global, dan suku bunga tinggi yang diberlakukan bank sentral yang hendak mengendalikan harga.
Kita beralih ke dalam negeri. Sejumlah pihak menilai performa ketiga calon presiden dalam debat pada 7 Januari 2024 kurang maksimal mengingat banyak isu penting tidak diangkat dalam perdebatan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Sentra Inisiatif dan Peneliti Senior Imparsial Al-Araf menyayangkan sikap Capres 02 Prabowo Subianto yang tidak mau menjawab pertanyaan dari Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait alutsista dengan alasan rahasia negara dalam debat yang diadakan oleh KPU pada 7 Januari 2024. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17C, pertanyaan Anies dan Ganjar tersebut bukanlah menyangkut rahasia negara. Al-Araf menilai Prabowo gagal menampilkan sebuah ide, gagasan, serta visi dan misi terkait keamanan dan pertahanan jika kelak ia terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Perdebatan pertahanan keamanan dan modernisasi alutsista kemarin malam, Pak Prabowo gagal di dalam menunjukkan gagasan, ide, dan persoalan dalam bidang pertahanan keamanan. Yang saya lihat, mohon maaf, adalah hanya jargon-jargon. Pertahanan kuat, pertahanan modern, cinta tanah air. Ya iya, semuanya juga cinta tanah air, semua juga ingin pertahanan kuat. Tapi how? Yang kita inginkan kan how, nggak nongol di debat ini, Mam.
Tambahkan ya, ketiga paslon ini juga tidak mengangkat isu-isu penting lain yang sesuai dengan tema debat capres ketiga ini, termasuk reformasi peradilan militer tentang revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 dan restrukturisasi komando teritorial. Dalam kesempatan yang sama, manajer kampanye hutan dan kebun Eknas Walhi, Uli Arta Siagian, menilai dalam debat capres tersebut seolah ada lubang yang sangat besar dalam konteks pertahanan dan keamanan. Ketiga capres hanya mengangkat isu-isu besar seperti alutsista. Padahal katanya setiap hari masih banyak masyarakat yang merasa tidak aman hanya karena ingin mempertahankan lahan mereka yang dirampas oleh pemerintah untuk proyek strategis nasional.
Walhi juga melihat sebenarnya dalam beberapa waktu ke depan, sebenarnya pertahanan dan keamanan atau semua negara itu akan berperang untuk memperebutkan tiga hal. Satu, pangan, air, dan energi yang menjadi kebutuhan esensial kita. Justru yang sebenarnya kita punya potensi itu, tetapi potensi itu kemudian dihancurkan sendiri oleh pengurus negara lewat semua instrumen kebijakannya gitu ya.
Sementara Direktur Amnesty International Usman Hamid menyoroti soal hubungan internasional yang menimbulkan persoalan HAM dengan adanya perang di Timur Tengah, Ukraina, Rusia, berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi. Mereka-mereka ini, kata Usman, mengungsi ke berbagai negara termasuk Indonesia. Terbaru adalah mendaratnya pengungsi Rohingya di tanah air. Usman pun menyayangkan permasalahan ini tidak diangkat dalam debat ketiga. Padahal menurutnya, bagaimana seorang kepala negara mengatasi permasalahan pengungsi perlu mendapat sorotan.
Kalau saya jadi presiden, apa yang saya akan lakukan terhadap konvensi pengungsi? Akan saya ratifikasi misalnya, atau tidak? Atau kalau saya jadi presiden, meskipun konvensi pengungsi belum saya ratifikasi, saya akan tetap menangani Rohingya karena mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan terancam di laut dan dalam keadaan bahaya keselamatan jiwa mereka. Dan karena itu, saya akan tegakkan konvensi hukum laut, the law of the sea, yang Indonesia pernah ratifikasi. Harusnya begitu, itu nggak ada, nggak muncul.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, perjuangan mencapai kemajuan dan inklusivitas termasuk upaya menghapus diskriminasi gender, terutama di dunia politik, tampaknya masih panjang. Tidak hanya di Indonesia, upaya perempuan mencapai posisi puncak di Amerika juga menemui banyak hambatan. Salah satu di antaranya adalah masih kuatnya misogini, alias sikap tidak suka terhadap kaum perempuan. Berikut laporan Jimmy Manan selengkapnya.
And these fellows are just spending so much time on me and it's really sweet of them. But if you look at every one of those, every single thing, every commercial Ron has put up there, has been a lie. And God bless President Trump. He's been on a temper tantrum every day about me, talking about things, and everything he saying's not true.
Pemimpin perempuan tertinggi di Amerika baru sampai pada taraf wakil presiden. Dan di kedua lembaga legislatif, Senat memiliki perwakilan perempuan hanya sebesar 25%, sementara DPR hanya sebesar 28,7%. Hillary Clinton yang pernah menjadi menteri luar negeri dan memangku berbagai jabatan publik lainnya selama puluhan tahun, tetap gagal menjadi orang nomor satu di Amerika. Banyak analis menilai faktor misogini menjadi salah satu penyebabnya. Amber B. Corbridge adalah seorang pemerhati isu perempuan yang bermukim di San Francisco. Dan dia mengatakan,
ya, saya kira ada faktor misoginis di narasi politik di Amerika Serikat. Karena pengaruh histori juga ya. Jadi pandangan untuk perempuan tampil dalam dunia politik itu masih belum mengakar gitu dalam budaya Amerika gitu.
Namun Lindsay Cormack, profesor ilmu politik di Stephens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, menilai keterbatasan perempuan dalam politik lebih banyak disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki.
Women, when they're running for elections, they tend to earn as much money as men nowadays, and that's been true for about 15 years. But when we look at like who donates to politics, it's mostly men because men are where a lot of our wealth is concentrated.
Ketika perempuan terjun ke dalam pemilu, meskipun mereka cenderung berpenghasilan sama dengan laki-laki, dan itu sudah berlangsung 15 tahun, tetapi kalau kita tinjau siapa yang mendanai politik, itu kebanyakan laki-laki, karena kekayaan terkonsentrasi di sana. Jadi kalau kebanyakan laki-laki yang membuat pilihan penting, kemana membelanjakan uang? Apalagi kalau ada yang cenderung berpandangan perempuan tidak seharusnya berkecimpung dalam politik, hal itu bisa menimbulkan masalah besar bagi perempuan.
Tetapi Cormack mengakui misogini menyumbang pada ketidaksetaraan ini dan tidak mudah mengatasinya. Pada tahun 2006 muncul sebuah gerakan dan kampanye #MeToo yang mendorong perempuan di tempat kerja untuk berani bersuara menentang pelecehan seksual. Gerakan ini memang berhasil membangkitkan kesadaran perempuan akan pentingnya suara mereka, tetapi Cormack menilai gerakan ini bagai pedang bermata dua.
The Me Too movement does both. It mitigates in the sense that it highlights sort of like abuses against women that have come at the hands of men. But I also think within some of the more conservative politics, there's kind of a backlash.
#MeToo memitigasi hal-hal yang menyoroti pelecehan terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki. Tetapi saya menilai dari sisi politik konservatif, ada pukulan balik akibat gerakan tersebut. Sehingga akhirnya tidak jelas apakah #MeToo merupakan sebuah usaha yang baik untuk mengatasi misogini.
Menurut Cormack, kemunculan Nikki Haley, mantan dubes AS untuk PBB, sebagai kandidat yang cukup mengemuka dalam nominasi Partai Republik menarik untuk diamati. Sejauh ini, Haley berhasil menunjukkan kompetensi dan keberaniannya untuk tidak menjadi korban serangan misogini oleh lawan-lawan politiknya.
Untuk mengatasi populasi tunawisma yang terus meningkat di kota Los Angeles, negara bagian California, pemerintah setempat telah membuka tempat penampungan unik. Diberi nama Northeast New Beginnings, tempat itu menampung 95 orang. Tidak hanya menyediakan tempat tidur dan makanan, tempat itu juga menyediakan banyak layanan lainnya, termasuk membantu mencarikan pekerjaan dan mengobati kecanduan.
Pembangunan tempat penampungan tunawisma unik yang disebut Northeast New Beginnings di Los Angeles dimulai pada 2022. Mengawali 2024, pada 3 Januari, Wali Kota Los Angeles Karen Bass memotong pita meresmikan tempat tersebut.
I think this is a perfect example of what we need to build all over the city.
Menurut saya, ini adalah contoh sempurna dari apa yang perlu kita bangun di seluruh kota. Dan salah satu tantangan terbesar kita adalah kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkannya.
Kompleks bagi tunawisma itu, disebut shelter, akan menampung 95 orang. Ini adalah langkah awal bagi kota itu yang menurut Los Angeles Homeless Service Authority memiliki sekitar 46.000 tunawisma. Shelter ini memiliki semua yang dibutuhkan penghuninya. Kamar mandi lengkap, dapur yang luas, dan cukup lapang. Direktur Program Shelter, Cheryl Morris.
We have this one is a 3-person room. It has a full bathroom.
Ruangan ini untuk 3 orang, ada kamar mandi lengkap. Setiap unit disesuaikan, kami cat dengan warna-warna tertentu. Kami menginginkan mereka berada dalam rumah. Kami ingin mereka merasa seperti di rumah sendiri.
Yang membuatnya unik, shelter ini dirancang untuk mengajarkan penghuninya cara kembali tinggal di dalam rumah. Pengurusnya membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan jika dibutuhkan mengajukan tunjangan pengangguran dan tunjangan lain serta menangani penyalahgunaan narkoba. Anggota Dewan Kota Eunices Hernandez mengatakan ini adalah tampilan baru untuk tempat penampungan sementara.
Usually interim housing looks like tiny sheds where it's just a place for people to sleep. This we provided more.
Biasanya rumah-rumah sementara bentuknya seperti gubuk kecil, hanya tempat orang tidur. Di sini kami menyediakan lebih dari sekedar itu dan mereka boleh tinggal selama diperlukan sampai mereka mendapatkan tempat tinggal permanen.
Dalam beberapa tahun ini, California membelanjakan lebih dari 2 miliar dolar untuk mencoba mengatasi tunawisma. Tetapi, penduduk setempat belum melihat banyak perubahan. Savino tinggal di seberang jalan dari tempat penampungan baru tersebut. Selama 5 tahun ini, dia telah tidur dalam tenda.
Bekerja dan membayar sewa, uang sewa menyusahkan semua orang, terutama kalau kita tidak punya keluarga di sini. Jadi, ya, bagi saya lebih baik tinggal di shelter.
Savino mengatakan dia akan dengan senang hati melalui hari-hari selama musim dingin di Northeast New Beginnings. Tetapi, daftar tunggu untuk bisa tinggal di sana sangat panjang. Dia mungkin baru akan merasakan tinggal di sana pada musim panas. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Rob McLean. Pendengar, ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com.